bueno, Santi, arrau munduko irudiak eta telebistan ematen dituztenean oso ikusgarriak izaten dira.
Bai.
Baino itsasoan erraz zorabiatzen garenontzat. Barruan hasten zaizu gora tabera,
Bai, bai, bai.
Zu erraz zorabiatzen zara itsasoan edo...
Itsasoan eta nun nahi.
Eta nun nahi, eh?
Bai, bai, bai. Nik adibidez ezin dut irakurri autobus batean edo tren batean,
eh? Ez da nik ere. Joaten nahi zerura begira, ez tokat beste remediori.
Bai, bai, bai.
Bueno, edo jendeari begira.
Bai, bertzenaz, bueno, kaskoak eta, bueno, CD bat hartzea, badira e-bookak edo, zera, bueno, e-bookak, audiolibroak edo.
Aha.
Eta holako gauzak erabilita, bueno, irakurri beharrean entzuten alda.
Entzun, ez da, bai. Bueno, baina, beraz, autobus batean ezingo zenuk ezure libururik irakurri?
Ez. Mapak justu ta...
Bai, eta listo, ez?
Ba, listo, bai.
Bueno, Santi Leoneren tartea zutabea gogoetan zuteko momentua da, hauxe titulua. Amar minutuen sindromepean post idazle bilakatzeko asmotan. Berriz esango dut, amar minutuen sindromepean post idazle bilakatzeko asmotan. Santi, nahi duzunean?
Bale, ba. Bueno, kritika, orai komentatu behar dudan kritika hau edo komentario hau nire ezagun bati aditu nion. Ta kontua da, hor Nafarroko herri batean edo herri ondoko baso batean ekologista talde bat ibilitzela abia artifizialak jartzen, hola, xoriei lana errazteko asmoz, edo. Tantza, abia bat jarri omen zut, bueno, nik enuen ikusi, ez, baina jarri zuten, nire ezagunaren arabera beti ere, ba, haizeak gogorren jotzen zuen tokian, ez, hola, adar alde, zer altu batetik zintzilik eta tokirik txarrenean. Eta hor bazen, bueno, pixka bat, igual ekologisten kontrako kritika baino gehiago zen, nire ezaguna herrikoa zen, eta ekologista kapitaletik etorriak, eta pixka bat, ez, erakusteko, bueno, iruñekoek ze guti dakiten naturai buruz, ez, ari dira hori itxura egiten, baina, bueno,
ekologista dira, baina gero ez dakite zer den, benetan, zera, naturarekin kontaktuan bizitzea, ez?
Bai, hori da. Eta gero nire ezagunak, boa, grazia hundiz erraten duen. Segura eski ekologistak, ekologista talde horrek pensatuko zuen. Bueno, ni xoria banitz hor biziko nintzateke, ez? Eta hori jarri dute abia, ez? Tokirik desegokienean, baina tira.
Toki oso aizetxuan, ez da?
Bai, bai. Eta, bueno, nik ere irri egin nuen, ba, nahiz eta ba, nik ez tagian deus ez arbolei, ez xoriei eta ez naturai buruz.
Bai. Erabat ez jakina gara, baita ni ere.
Bo, netako mundu osoko arbolak bita manatzen dira, pinuak eta arbolak.
Bai.
Eta, bueno, igual, bastan egiten banaiz, pues, hau pagoa izanen da, bakit hor pagoak badira, bueno, eta batzutan...
Sagar bat zintzilik ikusten baduzu, ja, sagar bat
bai, da. Bai, hori da, hori da, bai. Pistak ere bilatzen jakin behar da, hori da. Ba, bueno, eta hori, ala ere, gogoeta interesgara ditu izatean, ze gauza bat da, bueno, xoriak zetokio keratzen dituzten, eta berte gauza bat da, xoria banintz, edo, ba, nire ustez zetokio keratuko nuken nik, ez? Eta ez baitira gauza zera berak, ez? Eta irri arteko gogoeta hura, maiz, ez zinbola honetan, maiz etorri zait burura, ze otxaietik ona, eszedentzian egon naiz, bueno, ez da eszedentzi izan, baina ala ditzen aldiogu, kontua da hori, otxaietik ona, nik ala eskatuta eta nik ala erabakita, ez du dala lanera joan behar izan.
Bai.
Eta maiz, lagun eta ezagun franko, galdetu izan dira, bueno, zer mugu zaizara, eta... Eta baina ala ere, aldez aurretik bazte egiten erantzuna zein zen, ez? Eta niri kejatzea buratzen bat izatean, bere ala ortodoxiara era ematen ninduten. Ba, beti erraten ziaten, bueno, kejatuko zara ba, ederki bizi baitzara, bueno, orduan zertako galdetu dira zu, ez? Eta git. Eta orduan, biztan da, baztekitela xoria balira zeinen ongi biziko lirateken, baina xoriaren beraren iritzia zitzaiela interesatzen. Ez? Bueno, analogia honetan, ni naiz xoria, ez dakit hori argi gelditu den.
Bai.
Bueno, bat txiste bat, ez? Hola, ze egiten duen, ze egiten du ehun kiloko txolarre batek, arbol batean, ma, txio, txio, lako zer. Bai. Bueno, kasu honetan, ni izan nintzateke ehun kiloko txolarre hori.
Txolarre hori.
Bai, bai. Bueno, beraz, analogia horretan ni naiz xoria, ez hori da kontua.
Vale.
Hala ere, bueno, jarrera horrek eta galdera horiek ninduten bereziki molestatzen ze ordurako ja 10 minutuen sindromepean bizi bai nintzen.
10 minutuen sindromepean.
Eta esplikatu beharko da zer den hori.
Zer den hori? Hori da.
Bueno, kontua da, duela orai ez aurten ez, baina duela 3 urte edo 4 urte naiz seguru.
Bai.
Puntualtasun problema ez larria, baina bai nahiko egunerokoa izan genuen ikastolan, izan nuen nik zemeekin ikastolat. Hau da, egunero berandua llegatzen ginen. Ni arduratzen nintzen, eta oraindik arduratzen naiz.
Zuk eramaten duzu aurra ikastolara.
Bai.
Eta beti berandu iristen zen.
Beti, baina minutu bat, bi minutu, edo batzuetan ja gainerako aurrak sartu berritan. Eta kontua zen, ba, ikastola bertze auzo batean dago, gure auzoan ez dago dere durik, hau Iruña da.
Aha.
Eta orduan, amar autos joaten gara, eta horretarako gutxi goiti amar minutu behar izaten ditugu, ez?
Bale, beraz, etxetik ikastorela joateko, bai, ez da?
Beraz, bederatzietan nalegatzeko, ba, bederatziak amar gutxitan atera behar da etxetik.
Atera beharko zenukete, amar gutxi.
Atera beharko genuke hori da. Baina, maiz, batzuetan ni log elitzen nintzen, pues, gutxitan, ez? Baina, batzuetan bai, batzuetan semia zen arrun logaletu zegoena, eta orduan, kostan zeidan, zera itzartzea, edo batzuetan, ba, ez dakit, igual luzatzen nintzen klasea, egun hartako klasea prestatzen, edo batzuetan, bitan edo irutan gertatzen dan, enekiela, bueno, enintzela horretzen, bezperan non aparkatu nuen autoa.
Hori problema bat izaten da, ez da? Non utzi nuen, non demontre utzi nuen atzoko txea aparkatuta.
Orduan, igual itxetik garaiz abiatzen, atzeratzen ginen, baina, klaro, autoa harpatu orduko, ja, berandu. Eta beti, hori, erran bezala, beti azkenean, pues, bederatziak amar gutxitan abiatu beharrean, beti bederatziak, bederatzi gutxitan, zortzi gutxitan, zazpi gutxitan, eta horrek estres ikaragarria sortzen zidan. Ze, ala ere, claro, pensatzen duen, bueno, orai agudu baten bagara, pues, bada llegatzeko esperantza, ez? Eta esperantza horrek ba, estresa sortzen zuen, bai, zera urduritasuna, ez? Ze, esperantza bat zen, behar bada bai, behar bada ez, edo, ez dakit. Ala ere, bitan edo, igual irutan, enaiz oroitzen, bederatziak eta hamar ziren etxetik abiatu ordu.
Wow, oso berando. Bai. Ikastolan egon behar zen bederatzietarako eta abiatzerako bederatziak eta hamar ziren.
Bederatziak eta hamar, bai, eta oraindik hori etxean ginen bederatziak eta hamarrean.
Aurratazu.
Bai. Bai. Eta beraz, klaro, zuerti izan ez gero, pentsatu, bueno, bederatziak eta hogeian ailegatuko gara, edo trafiko ondia harpatzen badugu bidea, yeah. Musu, bol, bederatzi terdietan edo.
Bai.
Baina ere, bi egun edo hiru egun horietan lasai joan nintzen.
Ja. Yeah.
Lasai edo axola gabe, ja, pentsatu, bueno, ze importatu.
Bai, behin ja, berat duristen bazera, ze importatio, beratziak eta marrean iritsi edo, beratzi targetan iritsi, ez?
Bai, desastre ja, haintzen erabateko. Bai, aterapena haintzen eskandalagarria, pentsatu, bueno, ze importatu, berdin da.
Behin ja, muga gainditu badugu, ja, ez?
Bai, hori da. Eta hori da, amar minutuen sindromea. Ez, hau da, ja, pentsatzen duzunea, bueno, ze importatu, berdin da, gauzak ez dute remedio hori.
Hori da.
Bertizen bat izan liteke Felipe Bigarrenaren sindromea. Hola,
Felipe Bigarrenaren sindromea.
Bai, hola, Inglaterraren kontrako, ozera, borrok hartan, ez, armada gaindiezina igorri zuenean, erran zuen, bueno, ez ditut nire ontziak igorri elementuen edo eguraldiaren kontra borrokatzera, ez? Gauza, antzeko zerbait, baina igual, anpatu egia, eta nik ustut urbilagoa dela, ez, amar minutuen sindromea.
Bai.
Igual, erraz zulertuko den konparazio bat egiteko, nik ustut, segurasi, amar minutuen sindromea sentitu zutela, herritar askok joan den igandean Espainiako hauteskundeen emaitzak ikusi zituztelaik, eta ikusi zituztelaik Pepe gora egin duela, ez?
Yeah.
Bueno, hau zer da, zer egin daiteke hemen, ez da posible, ez? Valentzian ere gora egin du Pepe. Bai. Bueno, nola,
Rita Barbera gara atera du, zera, bai. Senadore postua.
Bai. Alare kontuz, nik uste sindrome hau politikoki ez dela sobera eman korra, beraz?
Yeah, yeah.
Politika arloan kontuz, sindrome horrekin.
Kontuz, bai.
Bueno, hemen faktorian hasi nintzelaik, da, duela hiru urte, ba, egunero berandu gailegatzen nintzen urtean alegia, ba, azpidazle gisa definitu nuen nire burua hasierako kolaborazio batean.
Yeah.
Enekien...
Barkatu, gure gana beti puntual iristen zara, eh?
Beti. Ona bai, ona bai. Zorionez. Baina, bueno, en fin.
Bai. Orduan, ze pasatu zen, horrein dela hiru urte?
Hori, nire burua azpidazle gisa definitu nuela.
Azpidazle gisa?
Azpidazle gisa. Ba, enekien nire testurik aipatzen al nuen gaur, baina, bueno, atzo Arizalarrak best-of edo egin zuenez, pentsatu, bueno, orduan badut aitzakia eta badut aitzindari bat, eta beraz, aurrera. Bueno, azpidazlea, eta azpidazlea zertzen, erran, bueno, izatekotan...
Beraz, egin gozu autoa ipu bat, ez da?
Autoa ipu bat, bai, eta duela hiru urte, nire burua hori azpidazleetako jo nuen, zerra nuen, bueno, azpidazlea zer da, izatekotan, idazten ari dela erraten duen idazlea, nintzatekeni, etengabeko idazteko asmoa adirazi bai, baina inoiz asmori burutzen ez duena, ez?
Vale.
Beraz, bai, zaizara, idazten aizara, bai, vale. Bai, edo idazteko asmoa dut. Eta gero, ez dut inoiz hori egiten, ez dut vale. Inoiz asmori betetzen.
Baina esan bai, ez da harina izidazten, eta bai, horregatik azpidazlea.
Azpidazlea. Gainera, urte hartan, pelikula baten azpitituluak euskaratu nituen, eta hortik
bueno.
Ere bazen joku bat horrekin.
Bai, bai, bai.
Bueno, hori datzin nuen, 2013an, eta gara jartan gaina konturatu naiz, nire kolaborazioak motzagoak zirela.
Abai,
Hori segulako txapak botatzen ditut.
Horein zer esan gehiago izango duzu.
Hori zanen da, igual, elduagoa, nahi?
Hori da, hori da. Denporak ematen duen eta...
Norraren
trebakuntzak, hori da, eskarmentu. Itzak endia zoagotik, bai.
Bueno, ba, berriki, bueno, Fermin Etxegoienek bota du Twitterren Euskal Herria poste euskalduna dela.
Poste euskalduna.
Bai.
Post euskalduna, bai.
Eta hori kudeatzen ikasi beharko genukela. Eta poste euskalduna zer den galdetuta, nik galdetu nion, hain zuzen ere, erantzuna hau izan zenez. Bueno, hau ja, hauek Etxegoienen hitzak dira.
Bai.
Besteak beste, euskara norberaren autoestimarako balio ez nagusi ez goien gisa hartzen duen herria.
Errepikatu, zera, Fermin Etxegoienek zera post euskalduntasuna zenbandako definizio?
Ba, besteak beste, euskara norberaren autoestimarako balio ez nagusi ez goien gisa hartzen duen herria. Beraz, gure imaginarioan, gure iruditerian, euskara ez da balio nagusia, ez? Mm-hmm. Igual, euskalduna gara, baina hori izta definitzen gaituena, edo gehien definitzen gaituena, edo olako zerbait. Neri, pensamendu interesgarra iduzteidan, eta ironiarik gabe erraten dut hori, argikera bedi, ez? Eta nire ustut horren inguruan zehozer afunarketa batzuk, edo zehozer afunartu beharko genukela. Baina, gauzak pixkat banalizatzeko dudan gaitasunari esker, ba, buru etorri zaian lehenbiziko gauza zera izan zen. Ara, Euskal Herria, euskalduna izatea lortu gabe, ze inoiz ez da erabate euskalduna izan, ez? Hori ametsa zen edo asmoa zen, baina ez da bete, bat batean poste euskalduna izatera pasatu gara. Mm-hmm. Eta gainera, post horrek bi abantaila ditu, ez? Alde batetik ez du moralkeriarik erabiltzen, hau da, egoera definitzen du, ez du deitoratzen egoera, begira ze pena, ez. Poste euskalduna da, listo?
Bale.
Eta gero badu, kultasun puntu bat, ez? Cool edo bai. Guai edo, hola, ez?
Post horrek ematen
post,
dio.
Bai, ez? Bai. Gaur egun dena da post, ez? Post-etnikoa, post-nazionalismoa, post-identitarioa, post-pornoa, ez dakit, bueno, deretari da, ez?
Oso coola da, bai,
post hori, bai. Post, zuz ez zara, ni post-euskalduna.
Post-euskalduna naiz.
Bai. Bueno, hori nola nahi den ere, eta hori alde batera edo bertzegun baterako utzita, Etxegoienen ideiak inspiratuta, bueno, lana jarri diot nire buruari uda honetarako.
Vale.
Zer gaur azken kolaborazioa da, eta beraz, uda honetarako lana. Post idazle bihurtu nahi dut.
Post idazle.
Bai. Sekulan idazle izan gabe, ze errana dut, ni izatekotan azpidazlea nintzen, orain post idazle izatera pasatuko naiz. Post idazlea da ja, itxurakerietan ibiliarren, ja, ez dakit, idazteko asmorik edo horik ez duena, post idazlea.
Baina, beraz, oso kula geratzen da.
Bai, hori da, post idazle. Nik uste, hori ez, ba, jo, aurkezpen txarteletan jartzeko modukoa, ez? Santi Leone postidazlea.
Hori da.
Ba, baina, ja,
txista gaseko zezkizu bereala, ez?
Bai, hori, ba, ja postit paperetan idatzikote dudan, edo bakarriko golatu nahi dudan, idatzikote dudan, nolako historioak, ez? Ba, liburu bat, postit bizitzak.
Postit bizitzak.
Ba, galegoz idatzitakoa, eta Inigo Rokek pasazaite argitaletxerako euskaratu zuena. Ba, bueno, nik uste dut, zera, etiketa dotorea dela, eta erran bezala, igual, aurkezpen txartelak prestatuko ditut, Santi Leone post idazlea.
Vale.
Eta, bueno, ala ere, lortzen ez badut, batira, ez du importarik ez, azken batean, amar minutuen sindromepean bizi naiz.
Nik hemen baduka Santi postit bat, guk askara biltzen ditugu postitak, eta postit batean kabitzen da guk zuri esateko duguna. Bi hitz dira, eta bi hitzak izkilarriz idatzi ditzakegu, eta rotuladore gorriz idatziko ditugu, eta horrendik ere nabarmenago gara daitezen, rotuladore gorriz eta gainera fosforito berdez estaliko ditugu. Eta bi hitz dira, plazera izugarria. Izan da, astero zurekin hitz egitea. Ba, plazera izugarria.
Ba, niretako ere bai.
Santi, u da hona igaro, eta izango dugu elkarren berri.
Bale, gauza bera.
Aio, sate.
Aio.